Iets wat wat ek met julle ouens wil deel vanoggend gaan, dit is so deur almal se getuienis, deur dit wat Henry kom deel het vanoggend, wat Willem gedeel het. As ons mooi geluister het, kan ons eintlik maar huis toe gaan, want dis al klaar gesê. En dit gaan daaroor oor wie is jy? Wie sê jy is jy? Hoe sien jy jouself? En watter waarde heg jy aan jouself? En ek het sommer ek kon nie Marga het moeite gedoen, maar en ek het hom al baie gefrommel, maar ek kry hierdie regterkantste noot, julle is dit links, kry ek nou nie dat hy ordentlik oud is nie, maar die idee was maar om 'n splinter nuwe R10 op te hou en om 'n stok ou een wat verfrommel en vuil is op te hou en te vra aan watter een is die meeste waarde. En die value is the same. En die uitdaging vir ons is, en vir elkeen van hierdie kinders, is om te besef, dit maak nie saak hoe ek lyk nie. En vanoggend vir ons wat ons hand ter erkenning opgesteek het van dat ons die Here nodig het. Die Here, en is dit Mina wat dit gesê het, die Here kyk nie na die uiterlike nie. Ons vanoggend by, ons was al by Moses gewees, ons was by, by David gewees, en die skrifte, dis al die skrifte wat ek het. Is my so ongelooflik. So kom ons sit, ek wil sommer net vinnig deurgaan om te kyk en te sê, hoe het Moses na homself gekyk, hoe David na homself gekyk, en hoe het ook Petrus gevoel nadat hy Jesus verraai het. Maar wat was die einde van hulle lewens gewees? Waar het hulle geëindig? En ek wil hê iets daarvan moet die Here vanoggend vir elkeen van ons kom doen. Iets daarvan moet vir elkeen van ons oopgaan vanoggend, dat die Here sien iets anders as wat Satan aan jou wil verkoop. En die geneigtheid wat dit ons het, is om die leuen te glo. En solank as wat ons die leuen glo, kom ons nie in die plek in wat God vir ons bedoel het nie. En wat die Here vanoggend vir jou wil kom doen, is om jou vry te maak van die leuen wat jy glo oor jouself. Kom ons lees, ek gaan nie daai gedeelte lees nie, is te lank. Maar in kort, kom God na Moses toe en hy sê, ek wil jou stuur. En vanoggend sit elkeen van ons hierso, en as ons weet wat in die woord staan, dan besef ons, God het die evangelie aan elkeen van ons toevertrou wat hom aangeneem het, en hy wil elkeen van ons stuur. En die volgende ding, dan ken ons dan, te kom Moses met 'n klomp verskonings. Eers het hy gevra, maar wie sal ek sê, wie het my gestuur? Hy het gesê, ek kan nie praat nie. Waar hy nou 'n klomp verskonings gehad, ek kan nie allemaal uit my kop onthou nie. Nou, hy het gesê, niemand gaan na my luister nie. En dan sê Jesus, sê God vir hom, maar ek is by jou. En ons moet kyk, wat is die sleutels wat by elkeen van hierdie ouens saam met hulle gegaan het, om te sorg dat hulle kon doen wat hulle moes doen. Hoekom het Farao op die ouend geluister na hom? Want God was met hom, hy het nie alleen Egypte toe gegaan, om die stryd daar te stry nie. God was met hom in die stryd gewees. Ek het vinnig geskryf van wat in 1 Samuel 16:7, but the Lord said to Samuel, God praat hier met Samuel, as die kinders onthou, God het vir Samuel gestuur om die nuwe koning te salf, nê? En voordat hy hom gestuur het, het hy hierdie woorde vir hom gesê, en dit is wat Mina ook net jou gesê het, do not look at his appearance or at the height of his stature, because I have refused him, is van Ruben wat hy hier praat, nê? Nee? Sy oudste broer, wat is sy oudste broer se naam gewees? Help gou. David se oudste broer. For the Lord does not see as a man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at his heart. Wat die Here hier vir Samuel kom sê is, moenie gaan kyk na hoe iemand buite lyk nie. Want dit is nie die waarde wat ek aan hom heg nie. Ek gaan kyk na wat is sy hart se ingesteldheid. Ou Petrus, Jesus het Petrus nogal gewaarsku ook, hy gaan dit doen. En toe dit gebeur, te doen Petrus het nog steeds. En ons ken almal die story. Before the rooster crows, you will deny me 3 times. Dis wat hy onthou het wat Jesus vir hom gesê het. He remembered what Jesus said to him. And as he remembered it, he went out and he wept bitterly. En die vraag is, hoe dink ons het Petrus gevoel nadat hy dit gedoen het? Wat het hy oor homself gedink? Hy 3 jaar lank het hy in Jesus se teenwoordigheid gestap, uit al die wonderwerke voor hom gesien, en dan doen hy dit. En die vraag is, wat het hy oor homself gedink daarna? En die uitdaging vir ons is om te sê, wat dink ons oor onsself? Maar as jy reg onthou, het Jesus ook iets anders vir Petrus gesê. En wat was dit? Toe Petrus vir hom sê, jy is die seun van God, toe sê hy vir hom, op hierdie openbaring sal ek my kerk bou. Op hierdie rots sal ek my kerk bou. En God het die potensiaal gesien in Petrus, nie as 'n mens nie, as gevolg van die openbaring wat hy gehad het van wie God is. En tussen hierdie gebeurtenis in Petrus se lewe en die volgende skrif wat ek met julle wil deel, het daar nog iets gebeur. God se Gees het oor Petrus gekom. En Petrus was op 'n ander plek in sy lewe. Maar voordat ons daarby kom, het ek sommer Marga het bietjie vir my 'n prentjie gesoek. Kan julle mooi sien? Wil julle gou daai ligte Neil, sit gou daai lig af asseblief man. En die realiteit is baie van ons sien onsself maar soos hierdie ou karretjie lyk. Niks werd nie. En ons sien geen potensiaal nie behalwe om ergens in 'n crusher te beland en opgedruk te word vir 'n hoopie metaal. Ek moes eintlik so 'n prentjie ook gesien het. Die realiteit is dat God sien iets anders in hierdie prentjie. Al voel ons so en alles 'n deel van die werklikheid miskien ook so in ons lewens. Dit is nie wat God sien nie. En ek wil graag 'n skrif met julle deel. Ek dink daar's nog 'n prentjie. Hierdie prentjie laat my baie keer aan myself dink. As ek nou so treurig oor myself voel, dan wil ek gewoonlik 'n kombers oor my kop trek. Hierdie ou was onder 'n lap gewees. En dan baie keer wil ons wegkruip. Ons wil onttrek. Ons weet wat ons eintlik moet doen, maar ons onttrek onsself eerder. En die rede hoekom ons onttrek is geen ander rede nie. Want onsself voel nie ons hoor daar of moet dit doen nie. Ons dink minderwaardig oor onsself. Ons sien iets in ons en ek dink wat baie sleg is baie keer is ons herken nie hierdie ding in ons lewe waar ons minderwaardig oor onsself dink nie. En as ons dit herken het, erken ons dit nie. Ons verstaan die verskil. Hoor die kinders wat ek sê is baie keer is dit nodig dat ons eerlik met onsself moet wees. Want wanneer ons nie eerlik is nie, kan die Here nie hierdie bagasie van ons hanteer nie. En daarom moet ons onsself sien en dat die Here vir ons wys wat is fout. Nou hierdie twee prentjies is iets wat baie keer is daar situasies in ons lewens of dit verhoudings is waaroor Liene bietjie gepraat het of dit probleme en uitdagings by die werk is of dit my gesinssituasie is, wat dit ook al is, baie keer is die lewe se realiteite laat voel ons soos wat hierdie karretjies lyk. Iets wat ook toe ek na hierdie karretjies kyk by my opgekom het is as ek nou eerlik moet wees oor myself, hierdie karretjie Ek sien geen potensiaal in hierdie karretjie nie. Maar ek weet jy, is hier dalk ouens wat daarvan hou om ou goed te herbou en te herstel en reg te maak. Niels, as jy aanry. Ja. Nou, vir sulke ouens, hulle sien al die potensiaal in hierdie goed. Ek weet, om Perry Bokvelds kloof, wat ook ou trekkertjies herstel, hy's 'n klomp ouens om Christie Prins, hulle sien potensiaal in hierdie ding. Maar ons sien geen potensiaal. Die meeste van ons sien nie potensiaal nie. Lyk vir my of hy in 'n crusher hoort. En iets wat ek by jou wil los vir oggend is, wat is vir mekaar sê, vir hierdie karretjie, om sy potensiaal te bereik, moet hy in die regte hande beland. Solank as wat hy in verkeerde hande is, he's got no value. En die uitdaging vir oggend vir ons is, om in die regte hande te wees. As hierdie karretjie by my op die jaard staan, gaan ek hom laat verwyder. As hy by Andre op die jaard staan, gaan hy hom restoreer. En die vraag is vanoggend, op wie se jaard staan jou karretjie? Ek wil graag 'n skrif lees uit 2 Korintiërs 3 vers 18. Ek het hom in Afrikaans hierso, ek sal hom nou gewoon in Engels ook lees. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Want die sluier is van ons gesig al weggeneem, Ons word al hoe meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Die oomblik as ek my daardie motortjie in Jesus se erf plaas, dan raak hierdie skrif oor daai motortjie waar. En oor elkeen van ons wat hier sit, raak hierdie skrif waar. Die oomblik as ons motortjie in Jesus se erf plaas. Iets wat ek sommer by myself, ek hoop is, as dit onskriftuurlik is, moet julle my asseblief na die tyd aanpraat. Satan is nie vreeslik gepla dat jy jou lewe by die Here neerlê nie. Maar solank as wat jy nog oor jouself dink buite hierdie skrif, is hy gelukkig. Because you can make no difference. Moet ek dit weer herhaal? Klink vir my, hier is 'n paar ouens wat saamstem met my. Satan is nie vreeslik gepla daarmee. He's not worried that you will give your life to Christ. Dit pla hom nie so vreeslik nie. Solank as wat jy net dink oor jouself, soos die vorige prentjie. Laai goed terug vir ons een. Solank jy so oor jouself dink, is hy tevrede. Want solank as wat ek oor myself so dink, gaan ek 'n baie klein verskilletjie in die lewe gemaak kry. As dit nie geen is nie. Die gevaar is, wanneer ek in Jesus se erf staan, en ek begin sien Jesus se potensiaal in myself. Dit wil Satan nie sien gebeur nie. En die uitdaging vir oggend is, watter potensiaal sien jy? Ek wil nou nie vreeslik te kras stel nie, maar ek wil sê, watter potensiaal sien jy in jou wrak? En glo jy dit wat die woord oor jou wrak sê of nie? En dit is die uitdaging, dit is die geveg waarmee ons besig is. As ons karretjie in Jesus se erf neergesit het, is die vraag, wat dink ons oor onsself terwyl ons daar staan? Watter potensiaal sien ons in onsself? Kom ons bly gou. Ek het wat ek net eers sien of ek iets. Ek het gesê die 'n restoreerder, iemand sal dit 'n restoreerder wees, iemand wat motors restoreer, hy sal potensiaal insien. Kom ons bly gou om. En dit is waar dit geëindig het. Dis dieselfde karretjie. En die uitdaging vir ons is om bly gou een om daar's die ander karretjie. En kom ons kyk vir waar hy geëindig. Ek wil ietsie wat ek gelees het in die week by julle los. En ek wil hê julle moet dit probeer onthou asseblief. The cross. Wag, voor ek bymekaar is. Success in life is not the aim of the cross. Success in die lewe is nie die eind nie, is nie die doelwit van die kruis nie. Sukses in die lewe is die resultaat van die kruis. Kom ons verduidelik wat beteken dit dan nou prakties. Wat ek daarin verstaan is dat Jesus en dit wat hy vir ons kom doen het, om soos hierdie karretjie te eindig, is net 'n resultaat daarvan, wanneer ek besef wat Jesus vir my kom doen het, en om dit aan te neem. Ek hoef nie daar uit te werk om daarby uit te kom nie. Ek dink, kom ons staan vir 'n oomblik stil by iemand anders het ook ergens hier in die getuienisse of in die woord iets daarvan gebring. Ons kyk na ander mense rondom ons, as ons oor onsself dink. Ons vergelyk ons met iemand anders. En die uitdaging vir ons is om vir die Here te vra, wie is ons? En dit is al waarna ek verantwoordelik hoef te wees. Dis al waarna ek my moet vergelyk, dis al wat ek oor my moet uitspreek. Is wanneer ek openbaring ontvang het van waarheen die Here met jou op pad is. Want daai twee ou karretjies, dit help nie hulle vergelyk hulle self met mekaar nie, want die een sal nooit eindig soos die ander een nie. Dit is nie in sy body nie, dis nie in sy structure nie. En die elkeen van ons is dit ook waar. Ek kan nie soos ander eindig nie. Ons is nie dieselfde nie. Die Here het ons nie vir dieselfde ding bedoel nie. En daarom help dit my nie ek vergelyk my met hom of met Willem of wie ook al nie. Ek moet by die Here hoor, wat is dit wat ek moet wees? Waaraan moet ek gehoorsaam en getrou wees? En ek wil vir oggend hê, ek is doodseker, want vir my, as ek oor hierdie ding moet gaan dink om te sê, wat is dit, wat nie in lyn is met Godse woord in my lewe nie, en nie, ek praat nie van watter aksie of watter karakter is nie in lyn nie, wat is die leuen wat ek oor myself glo? Die skrif sê, elkeen van ons het gawes ontvang, die skrif sê, elkeen van ons het Godse gees ontvang, daarom het ons krag en autoriteit ontvang, dis wat die skrif oor ons uitspreek. En die vraag is vir oggend, wat glo jy oor jouself wat nie waar is nie, wat teen dit is, uit die skrif uit? En, ek wil net vinnig ietsie uit my eie lewe uit getuig, en dan wil ek hê met jy dieselfde paadjie in jou stilte tyd of in jou sel met die Here gaan stap. Miskien weet julle dit of kan julle dit sien, maar vir my is elke sonoggend wat ek hierna toe kom, is my groter uitdaging as wat ek is. Ek wil dit nie doen nie, ek voel altyd, Satan sê vir my, ek kan dit nie doen nie. En ek kan kies of ek het wil glo of nie wil glo nie. En ek moet elke keer myself herinner daaraan, wat het God my geroep voor? Ek moet my altyd herinner aan wat het die mense wat saam met in die sel was, oor my gebid. Wat het profesie is daar oor my lewe. En dan moet ek besluit wat erin gaan ek glo. En jy het dieselfde uitdaging in jou lewe. As jy die sel moet gaan lei, as jy jou getuienis moet bring, as jy met daai ou by die werk moet praat, en jy weet eintlik, moet jy vir hom vra, hoe gaan het met jou, met sy dogter, maar net te vra vir jou iets, en jy weet nie wat om te sê nie. So elkeen van ons, het hierdie vrese in ons lewe, wat ons daarvan weghou, sodat die koninkryk kan groei, en sodat ons op 'n plek kan kom, waar ons vry is van die leuns. En die Here wil ons uitdaag daarmee, en ek wil prakties raak daarmee om te sê, ek wil graag hê ons moet in hierdie 2 weke wat voorlê in ons kleingroepe, wat ons anders in ons kleingroepe hanteer, maar ergens moet ons 1/2 uur of 3/4 uur op sy sit, vir die helfte van die mense in julle kleingroep, gaan die res bid, en julle gaan by die Here hoor, wat is het wat ons oor mekaar moet bid, julle gaan 'n papier en pen vat en skryf dit neer, en na die tyd gaan julle dit in mekaar se hand gee, sê dit is wat ons vanaand oor jou gebid het, vat 1 Korintiërs 12, 1 Romeine 12, vat Galasiërs 5, die gawes van die gees, die gawes van die Vader in Romeine 12, die vrugte van die gees, en gaan sit en gaan bid dit oor jou sel, maat, en sê, dit is wat die Here vir my wys in jou lewe, dit is wie jy is, en gaan skryf dit neer. En die uitdaging vir jou is, ek dink, daar is vir my nog iets wat ek wil bysê, baie keer kan ek die ding natuurlik, omdat ek vir Marinda al 'n klomp jare ken, sien ek hierdie dinge in haar lewe, en is my maklik om dit vir haar te sê. Vir iemand wat ek glad nie ken nie, is het baie keer moeiliker, maar het is ook makliker, want nou kan ek net hoor wat die Here sê. Ek hoef my nie te steer aan my ondervinding wat ek het saam met jou nie. Ek kan net sê, ek voel dis wat die Here sê, en ek deel het met jou. So daar is ook 'n plek, en selfs vir iemand wat jy lang ken, kan jy ook vir die Here vra, wys vir my iets wat ek nog nie in sy lewe sien nie, sodat ek dit oor sy lewe kan bid, en sê, dit is wat die Here vir my wys, en die res van die sel beaam dit, en sê, dis waar, ons moet dit wat ons bid oor mekaar is toets, ons moet dit toets of dit waar is, is dit waar in die woord, en is daar ander getuies, wat ook so voel in hulle gees, stem dit saam met hulle gees, en ek wil julle uitdaag om dit te gaan doen, in julle selle, skryf het neer, dat jy dit kan verklaar oor jou lewe, as Satan kom en hy wil jou leuns vertel, hoekom jy nie kan nie, dan haal jy dit uit, en jy lees dit en jy verklaar dit oor jou lewe, want dit is wat God en sy woord oor jou verklaar. Kom ons lees nog 'n skrif wat God oor elkeen van ons verklaar, wanneer ons hom aangeneem het, staan in Romeine 8 vers 15, die gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en jy laat julle nie weer in vrees lewe nie, nee, julle het die gees ontvang, wat julle tot kinders van God maak, en wat ons tot God laat roep, Abba, dit beteken Vader. Iets waarin ek my lewe baie toets die laaste tyd, is my optrede gedryf deur vrees of nie? Die besluit wat ek neem, is die wortelaar van vrees of nie? En as dit vrees is, moet ek weet, dan is ek buitekant die Here se wil. Dit is so eenvoudig soos dit. Ek probeer nou vinnig aan die voorbeeld dink. In die week het ek 'n sekere ding nie gedoen nie, al wou ek 'n ding doen. En die rede dat ek gaan dink daaroor, is die rede daarvoor vrees. En gaan toets die goed wat jy in die lewe doen. As jy besluit, nee, ek wil dit eerder nie doen nie. As die wortel daarvan vrees is, moet jy weet, dis nie die Here se wil nie. Gebruik dit in die lewe, want vrees is nie van die Here af nie. Ek het so baie keer besigheidsbesluite geneem. Ek het eendag, was ek by 'n verkiesing betrokke en ek het 'n keuse gemaak, toe ek agterna daaroor met 'n vriend praat, toe besef ek my keuse is uit vrees. Die persoon waarvoor ek gekies het, was nie die regte persoon nie. Ek het vir hom gekies omdat ek gevrees het wat gaan gebeur as ek vir die ander een kies. En ek het agterna geweet ek was verkeerd gewees. En so moet ons optrede gaan toets aan vrees. As vrees die wortel is, moet ons by die Here hoor wat is die regte ding om te doen. En die uitdaging vir ons is, die oomblik toe Petrus besef, kan ek gou volgende skuifie? Weet jy of jy dit so mooi kan sien, is 'n rusbank. En die regterkantse rusbank het gelyk soos die linkerkantse een. Die oomblik toe Petrus na homself kyk, deur Jesus se oë, toe sien hy die regterkantse rusbank. Toe hy hom verraai het, toe was sy oë soos die linkerkantse een. En luister wat gebeur in Petrus se lewe. Ek wil vir julle Handelinge 2 vers 14 lees. Jesus het opgevaar hemel toe en Petrus het agtergebly. Hulle het die Heilige Gees ontvang en dis wat gebeur. But Peter standing up with the 11 raised his voice and said to them, Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and heed my words. En Petrus staan op en met 'n boldness, met dieselfde mense wat nou net vir Jesus gekruisig het, staan hy op en hy verklaar vir hulle die evangelie. Dis dieselfde ou. Ek weet nie hoeveel dae uit mekaar uit het nie. 40 dae na Jesus se opstanding. En dit hulle hoe lank gewag? Nog 10 dae. Dis omtrent 50 dae nadat hy Jesus verraai het. 50 dae daarna, 2 maande daarna. Dis dit die volgende persoon en hy staan op en hy verklaar vir dieselfde ouens, julle wat Jesus gekruisig het, hy was die seun van God gewees. En hy staan op in Jerusalem en hy preek die woord. En daarom is dit belangrik dat ons deur God se oë na onsself moet kyk en nie die leuns van Satan moet glo nie. En ek wil eintlik sommer net prakties op die einde wees. Ek het nog skrifte, maar kom ons blaai by hulle verby, gaan gou na die laaste skyfie toe. Ek wil vinnig iets anders ook met julle deel wat in my lewe nogal vir my 'n geveg was. Weet julle dat Satan 'n gedagte in jou verstand kan plaas? So hy kan 'n gedagte by jou plant. Die vraag is wat jy met daai gedagte maak. En ek het elke keer wanneer Satan gedagtes in my verstand plaas wat uit lynheid is met God se woord, het ek skuldig gevoel. Ek het elke keer gedink nou het ek gesondig. Die realiteit is wanneer daai gedagte geplant word, jy dit gevangene neem na Jesus te draai. Dan was daar geen sonde in jou lewe gewees nie. Die sonde is wanneer ek die gedagte vat, die Engels het 'n mooi woord, to toil with it, om daarmee te begin omgaan, daarop te begin mediteer en te bedink. En dit is wanneer sondes intree. En sommer net 'n mooi voorbeeld daarvan waarvan wat prakties werk is, kom ons vat sommer die voorbeeld van moord. Want Jesus het gekom en gesê, as jy daarin gedink het om jou buurman te vermoor of jou vrou, kom ons hou maar by jou vrou, dan het jy dit reeds gedoen. As ek reg is, dit wat Jesus gesê het. Die wet het gesê, eers as jy dit gedoen het, so die Nuwe Testament vir ons 'n hoër standaard kom stel. Nou, die realiteit is, wanneer Satan hierdie gedagte in my verstand kom plaas, het die sonde nog nie plaas gevind nie. So ek sê, en ek draai na Jesus, ek sê, Here, bewaar my van hierdie gedagtes wat Satan by my los. Ou, ek wil niks hiermee te doen hê nie. Vlug van my af, Satan, wyk. Dan is ons by is dit Romeine 12 vers 2, moenie laat julle gedagtes gelyk aan hierdie wêreld wees nie, maar laat julle denke vernuwe word. En dan pas ons dit toe in praktyk. Maar wanneer ek hierdie gedagte kry en nou begin ek dink. Ek wonder of ek nou aan die kar se remme sal peter en of ek iets in haar tee sal sit. Okay. Dis nou ligtelik hier, maar julle hoor die beginsel waarvan ek praat. Want wat dit gedoen het is hierdie plante van gedagtes in my het my altyd laat skuldig voel. Ek was altyd condemn is 'n Engelse woord gewees. Ek het veroordeel en minderwaardig gevoel omdat hierdie gedagtes by my opkom. Tot ek besef het dat dit is Satan se manier om ons aan te val. Dit is sy pile wat hy skiet. En daarom moet ons net hierdie gedagtes gevangene neem en na Jesus te draai daarmee. En dit so hanteer. En dan die Bybel se daaroor verklaar. En soms is dit net iets soos, jy kan dit nie doen nie. En die realiteit is eintlik, wanneer ek met daai gedagte begin toil, wanneer ek met daai gedagte begin redeneer en bedink, is ek eintlik op 'n plek van sonde. Want ek is uit God se woord uit. God se woord sê jy kan. As hy jou geroep het om vanoggend hier te staan en die woord te bring, dan moet ek dit kan doen deur sy genade. Nie uit my eie krag nie. So ons geveg is in ons gedagtes en daarom wil ek die eerste stukkie raad is baie eenvoudig, maar ons moet die woord bedink en verklaar oor onsself. Ons moet God se woord oor ons kinders en oor ons huwelik bedink en verklaar. En nie dit wat Satan by ons kom plant nie. Maar ek dink die punt 2 is vir my net so belangrik. En elkeen van ons weet, ons kan maar die teorie geleer het van iets. Maar voordat jy dit gedoen het nie, is dit nie deel van jou nie. En die boere wat hier is, boomsny is vir my so 'n mooi voorbeeld daarvan. As Piet vir jou mooi nou die resep gegee het, punt 1 tot 4, hoe jy die boom moet sny, dan staan dit mooi daar op papier. Maar wanneer jy lekker vertroue het oor hoe om dit te doen is wanneer jy nou so 'n paar takke of 'n paar bome gaan sny het en jy dit begin toepas. En jy sien ek nou verstaan ek hoe hierdie resep. Nou kan ek hierdie resep oordra na die volgende ou toe. En dieselfde is waar van die lewe. Ons kan die woord bly verklaar en bly doen en dink oor ons lewe. Ekskuus. Ons kan dit dink en verklaar oor ons lewe. Maar wanneer ons nie by die plek kom gaan om uit te stap en dit te gaan doen nie, is ons nog op 'n plek van kwesbaarheid voor Satan. Want hy verkoop vir ons die leen. Ek wou gou vir julle mooi stukkie vertel gistermiddag, wou ek my doodlag. Stoffies met een of ander bulldozer in 'n plei wees. Nou is ek besig om met 'n kartonboks uit vir hom 'n bulldozer te bou. Terwyl hy besig is, kyk of vir hom kan kry om iets anders te doen, want as hy help, gaan dit net stadiger. Nou is hy besig om met 'n plank te boor en te saag. Daar's nou vraag vir hom later, wat maak hy? Hy sê nie, hy maak 'n kruis. Ek sê, wat gaan jy met die kruis maak? Hy sê, nee, hy wil hom vir een sy maatjies gee. Ek sê, o, nou los ek hom. Hy sê vir my, want hy glo nog nie eintlik in Jesus, hy sê hy vir my. Nou, sê ek vir hom, o, nou los ek hom, ek het nou interesseerd. Maar eintlik nou, die stukkie wat ek by wil uitkom, hy sê vir my, en hoekom sou hy, jy weet waar, 5-jarige seentjies nou, wie glo nie, en die rede hoekom hy dit vir my sê is, sy maatjies slaan aan mekaar allemaal. En al wat hy sien is sy optrede stem nie ooreen met Jesus nie. OK. Jogg, en dit was my so revelation dat op 5 kan iemand sien dat as ons optrede nie saamstem met dit wat ons bely nie, dan is daar iets fout. Dan moet hierdie man 'n kruis kry dat hy kan regkom. En dit is die uitdaging vir jou. Ek het in die laaste maand gesien hoe dat wanneer ons wedergebore is, ontvang ons God se gees. Wanneer ons willens en wetens met sonde aangaan in ons lewe, terwyl ons 'n nuwe gees ontvang het, daar's nie 'n ander woord nie, dan krak ons op die einde, want jou stelsel kan dit nie hanteer nie. Jy het 'n nuwe gees ontvang en jy kan nie willens en wetens op 'n ander pad opereer nie. Ergens gaan iets verkeerd gaan in jou lewe. Dit gaan nie werk nie. Ek praat nie daarvan as ons almal van ons het sonde in ons lewe. Ek praat daarvan wanneer ons willens en wetens daarmee aangaan. Jou stelsel kan dit nie hou nie. En dit is hoekom ek julle wil uitdaag is gaan gee daai klein treetjies, gaan doen die klein dingetjies, want ons weet dalk het ek het al 'n paar keer hier gesê, iets wat altyd by my bly is, sou Arnold Moorlik het eendag hierdie bestuurskursus van hom bygewoon en het gesê, wat motiveer mense? Wat maak dat ek nommer 1 glo oor myself? Wat slaan die spyker in die doodkus wat 'n sekere ding aan betref oor myself? Wanneer ek dit gaan doen het en dit reg gekry het. Dit is waar die oorwinning op die einde van die dag lê. Nie om te praat daaroor nie, soos Jakobus sê, gaan doen die woord. En dis die uitdaging vir ons, is om by die Here te vra, wat is hierdie klein dingetjies? Nou Arnold Moll het gesê, the only thing that motivates is the experience of success. Is om sukses te behaal, om dit reg te kry, that motivates us. En die uitdaging vir jou is om prakties te gaan doen, dit wat die woord oor jou verklaar. En Filippense 4 vers 13 sê, ons is tot alles in staat. En ek wil net sê, ons moet nie die skrif buite konteks aanhaal nie. Dit beteken nie, ek is kan alles doen nie. Ek en my broer praat nou daar gaan oor besigheid. Ons sê, hy sê vir my, hy het nou daar gelees, dat meeste besighede gaan bankrot as gevolg van verwaandheid. En wat dit beteken is, as mense dink hulle kan alles doen, dan struikel ons gewoonlik. En hierdie skrif is nie 'n skrif wat vir ons sê ons kan alles doen nie. Hierdie skrif sê vir ons dit waarvoor God jou geroep het en dit waaroor jou pad kom, sal jy alles kan doen. En daarom is ons nie verwaand wanneer ons sê ons kan alles doen nie. Ons weet dit waarvoor God ons geroep het en dit sal ons kan doen want hy is met ons in dit. Vir Moses het hy gesê jy sal alles kan doen waarvoor ek jou geroep het want ek is met jou. Ek wil graag gou hê ons moet gou ons gaan volgende nagmaal hê kan in die asseblief dit vir ons net uitdeel. En ek gaan sommer net terwyl hulle dit uitdeel, net weer prakties wees. Ek wil graag hê, ek sal dit saam met die notas ook uitstuur na die selle toe. Ek wil graag hê, ons het in die laaste ruk in ons selle, het ons 'n paar aande daaraan gewy, waar ons 1 of 2 of 4 persone, hoeveel die tyd ook al toelaat, net sê, vanaand gaan ons net vir jou bid. En dan wag ons op die Here en ons gee skrif, of ons sê, dit sien ek in jou, dis die karakter wat ek in jou sien, dit is die, daar's in Efesiërs 4, terwyl ons dit uitdeel, wil ek gou vir julle hierdie skrif net met julle deel. En nou kry ek hierdie skrif nie, ek het hom nou, lyk my ek is 'n verkeerde hoofstuk. Maar daar's 'n skrif wat sê, dat Jesus, he's got an upward call for us. En die uitdaging vir elkeen van ons is, en Satan wil ons aftrek, maar Jesus het 'n opwaartse roeping vir ons. En ek wil hê julle moet in dieselfde Here vertrou dat julle kan bid oor mekaar se lewens, kan inspreek in mekaar se lewens in. En van die dinge gaan jy dalk weet, maar jy het dit nie geglo nie. En die uitdaging vir jou is om dit te verklaar oor jou lewe.